Tur jau mēs redzam, ir Alūksnes ezers, un šis ir tas upes kanāls, pa kurieni tad zutis, izejot no ezera, tos no savus pirmos 100-200 metrus arī veic. Tagad es slēgšu vārtus vaļā, iesim, skatīsimies.
Ar Alūksnes novada publisko ūdens tilpju apsaimniekotāju aģentūras ALJA direktoru Māri Lietuviet esam pie nelielas ēkas Alūksnes ezera krastā. Tā tad arī ir zušu ķeršanas vieta jeb tacis.
Tā te ir tās slūžas, ar kurām regulē ūdens līmeni. Pie ūdeņa līmeņa regulēšanas arī zuši nāk iekšā un krīt iekšā, tur lejā, kas zemāk saucās tacis. Tur mēs varam redzēt, kas ir pagājuši nakti ienācis. Principā Alūksnes ezerā, jo tā zušu zveja nav baigi intensīva, drīzāk ekstensīva. Mēs vairāk regulējam ūdens līmeni, un tas zutis vienkārši kā papildus produkts mums ienāk.
Lai zutis vairotos dabiskā ceļā, viņam no Alūksnes ezera būtu jāveic ceļš līdz Baltijas jūrai, tālāk uz Atlantijas okeānu, līdz Saragas jūrai. Bet mazajiem, kas izšķiltos no ikriem, būtu jāveic atkal atpakaļ šis ceļš, bet tas nav iespējams.
Mūsu gadījumā Alūksnes ezerā, jā, viņi no jūras atpakaļ šeit netiek daudz šķēršļu, ir hidroelektrostacijas un dažādi citādi dambji no Daugavas baseina, tāpēc tas ir laišķ šeit vienmēr Alūksnes augstienē mākslīgi. Tas, kas mums tā ir nākšies uz šārā, tie ir vēsturiski sen bijuši laisti, 80. Gadi, 90. 2000. Sākums. Alūksnes novada pašvaldība vēl zušu slaida, ja nemaldos pēdējos 2014 līdz 2015, kaut kas tāds. Pēc tam jau stāja spēkā Eiropas zušu aizsardzības plāns, kurš neļauj atražot zušus vietās, kur tie nevar paši nokļūt ar publisko finansējumu. Tas nozīmē, ka ar valsts un pašvaldības līdzekļiem mēs nevaram iegādāties tos zušus, kas pēc nārsta ir nozvejoti pēc tam okeānā šie mazie stikla zutēni. Tā nav tā zivju suga, kuru mēs varam akvakultūrā brīvi iegūt. Kad tiek šie mazie zutīši, kas ir pēc nārsta parādās pie Dānijas, Lielbritānijas krastiem, kurus nozvejo, tos pēc tam jāataudzē atsevišķās fermās.
Pēdējā laikā zušu krājumu Alūksnes ezerā nav papildināta un līdz ar to populācija sarūk.
Noteikti tika mazāk nekā droši vien kādreiz, kas ir dzirdēts, kad tās nozvejas sasniedza 10-15 tonnas pa gadu, bet tur gan jāatzīmē, ka zvejoja arī pašā ezerā dzīvotnēs ar murdiem. Nu, mēs ezerā nezvejojam viņus tur, kur viņi dzīvo. Mēs tiešām, kas mums ienāk pie ūdens līmeņa regulēšanas stacija, nu, tas ir nepilna tonna gadā.
Uzņēmums IAND Zuts saimnieks Nauris Drelnieks ir vienīgais zušu zvejnieks, kurš šīs tiesības iegūs pašvaldības izsludinātajā konkursā. Viņš stāsta, ka katru gadu ezerā situācija zušu zvejā mainās.
Ir bijis tā, ka vienu gadu mazāk, otru gadu vairāk. Viss atkarīgs ir no tā laikapstākļiem, ja arī tā ūdens daudzuma. Bet mēs nespiežam uz to apjomu, ka mums nav tā, ka mums katik vairāk, lai tik būtu vairāk. Ja?
Alūksnes novadomas priekšsēdētājs Zintars Adlers, kurš ievēlēts no partijas Jaunā vienotība pašvaldībā, vērtē, ka šobrīd jāmeklē ceļš, kā šo Alūksnes ezera vērtību saglabāt.
Jau sen zutis ir bijis un kalpojis kā valūta alūksniešiem. Tad, kad alūksnieši kaut kur brauc ciemos, tad līdzi ņem zuti, jo tam ir vērtība. Nu, lūk, nu šobrīd ir pieņemta Eiropas regula par to, ka nedrīkst izmantot publisko finansējumu mākslīgam procesam, respektīvi mākslīgi ienest zušus vai ne, pavairot Alūksnes ezerā un pēc tam veikt šo rūpniecisko nozeju. Ko mēs visi ļoti labi arī saprotam. Bet par cik tam ir diezgan bagāta vēsture, kā jūs iepriekš minēju, vai ne, viņš mums valūta, viņš mums ir brands, vai ne, tad mēs šobrīd pašvaldība cīnāmies par to, lai tas taptu par tādu mūsu novada nu, nacionālo produktu. Un šobrīd mēs esam daudz runājuši ar uzņēmējiem par to, ka viņi arī būtu gatavi iesaistīties šajā procesā ar savu finansējumu, bet mēs tomēr gribētu arī tāpat, nu, risināt jautājumu par to, lai mēs arī drīkstētu izmantot šo publisko finansējumu, jo mēs te neredzam nekādu pamatu, kāpēc nu, tad tiešām tas būtu jāaizliec, jo tam tiešām ir zināma vēsture, tradīcijas.
Tāpēc tagad ir iecē, kā stāsta zvejnieks Nauris Drelnieks, ka Alūksnes ezera zuši varētu tikt ierakstīt Eiropas Savienības aizsargāto produktu reģistrā.
Es pie tā ļoti daudz strādāju arī pats personīgi, jā, pie tiem papīriem šobrīd tas viss ir procesā. Mēs gribam to, bet tas viss ir procesā un tur tas ir liels ceļš ejam savu. Kā saka, mēs to zuti gribam tā kā paturēt ilgtermiņā. lai būtu viņš pieejams arī, piemēram, pēc 10 gadiem.
Aģentūras ALI direktors Mārs Lietuvietis atzīst, ka varbūt tādējādi izdotos situāciju mainīt.
Tas ir pieteikums jau Eiropas Savienībai, ko izskata atkal Briselē, un tad mēs ceram ar kaut kādiem saņemtiem atzinumiem no Eiropas arī virzīties uz zemkopības ministriju un risināt šo jautājumu. Meklēt kaut kādus ceļus, kā mēs tomēr varētu to zuti viest atpakaļ iekšā un lai viņš nepazūd no mūsu ikdienas.
Šobrīd šajā Eiropas aizsargāto produktu nosaukumu reģistrā ir jau iekļauti Latvijas pelēkie zirņi, salinātā rudzu rupmaize, rucavs baltais sviests, sklandrauss, jāņš sirs, cernikaus un salasgrīvs nēģi. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.